Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida istiqomat qiluvchi ikki bolaning onasi Go'zal ikki oydan buyon Xalq bankining Amudaryo filialiga qatnayotgani, ammo bolalariga nafaqa pulini ololmayotganidan ozodlikka arz qildi.
Assalomu alaykum. Bizlar ikki oydan beri bola pulini ololmayapmiz. Shuni tekshirishning iloji bormi? Mang'it shahridagi bankka bir oydan beri qatnaymiz. Har kuni ana bo'ladi, bugun posli abet bo'ladi deb aldaydi. Endi bularning ustidan kimga shikoyat qilishimizni bilmayapmiz.
Deb yozadi Amudaryolik Go'zal. O'zbekiston Xalq bankining Amudaryo tumani filialining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bolalar nafaqa pullarining kechikishi texnik sabablar bilan bog'liqligini aytdi.
O'shanga hozir bir ozgina yaroqlar bo'ldi zabdeshga, lekin hozir ketib beryapti. O'zi plastik berib bo'ldi hammasini qo'llariga. Plastiklar faqat 100% plastik beryapti, keyin plastik chiqib qolgan onlayn sistemada hammasini avvaldan biz duet ediku. Endi biz onlayn sistem o'tyapmizda bu yerda. Plastik mamma yo'q, plastikimiz bor. Faqat tushirish biz yerda hozir onlayn sistem bo'lgan ekan, bolalar ishlayapti kecha kunduz. Faqat biz plastik taratib bo'ldi biz yerda. Bu ikkita qiyin qilyaptilar, bu iyul avgust qiynayapti haqiqatdan.
Dedi bank mulozimi. Bolalar nafaqa pullarining kechiktirilishi birgina Qoraqalpog'istonda emas, balki O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatiladi. Samarqand viloyatining Urgut tumanida istiqomat qiluvchi To'lanboy ham bolalar nafaqa pullari 3 oyda bitta qilib berilayotganini aytdi.
Men ham bitta farzandimga 192 ming so'm nafaqa puli olaman. Lekin Xalq bankining Urgut tumani filiali har 3 oyda bitta qilib plastikka tashlab beryapti. Buning ustiga plastikdagi pulni naqd qilish imkoni yo'q. Naqd pul kerak bo'lsa, do'konlar 10-15% hisobiga almashtirib beryapti,
dedi To'lanboy. O'zbekistonliklarga ko'ra 100% plastik kartochkaga o'tkazilayotgan bolalar nafaqa pulini naqdga aylantirish jarayonida pulining bir qismini yo'qotayotgani oilalarni qiyin ahvolga solib qo'yayotgan bir jihat bo'lsa, ikkinchi jihat joylarda bolalarga nafaqa pulini tayinlashda pora talab qilish holatlari ko'p kuzatilayotganidir. Jumladan, Ozodlikning Odnoklassniki sayfasida ham ayni muammodan arz qilayotgan mushtariylar soni ko'p va jumladan ular shunday deb yozadi. Vapshe pul olapsizlarmi deb so'ranglar. Topgan bahonasi otasi Rossiyaga ishlayapti, ularni o'zlari yeb yotibdi. Daje kam ta'minlangan oilalarga yetim yesirlarga berilgan pulni ham uyalmasdan o'z bolasiga yoki qarindosh urug'lariga to'g'irlab olib yeydi. Yetimni haqi bir kun teshib chiqadi. Bizda haqiqat yo'q, deb yozadi sirdaryolik mushtari. Surxondaryolik boshqa bir mushtari esa shunday deb yozadi. To'g'ri aytasan bolam, mening qizimni 3 farzandi bor. Uchalasiga nafaqa tugul, suyunchi puli ham olgani yo'q, sababi ishlamas emish yoki damkom sekretariga nafaqani 3 oyligini berasan, nafaqa olasan yoki hech narsa yo'q. Ana shunaqa, deb yozadi surxondaryolik mushtari. Hurmatli tinglovchi, agar bolalar nafaqasi va pensiya ta'minoti bilan bog'liq muammolar bo'lsa, Ozodlik radiosiga xabar berishingizni so'raymiz.